Rīgas doma biedrībai GVD Baltija kopš 30. augusta atļāvusi ikdienas galvaspilsētas mikrorajonos rīkot publiskas sapulces. Kā skaidro pašvaldība, akcepts sniegts, jo nekāds likuma pārkāpums Rīga biedrības rīcībā nav varējis saskatīt. Arī drošības dienesti saskaņošanas procesā nav iebilduši. Sapulču pieteikumā minēta sabiedrības doma apmaiņa, nevis ziedojuma vākšana vai kādas pretvalstiskas aktivitātes. Taču norises vietās Iļģu ciemā un citviet pie telts plīvojuši paši pasludinātās Doņeckas tautas republikas un tās augtās Jaunkrievijas karogi. Dienakts laikā veiktā pārbaudē drošības policija secinājusi, ka biedrības pasākumi aizliedzami, skaidro likumsargu pārstāve Kristīna Apse Krūmiņa.
Šodien drošības policija nosūtīja atbildi Rīgas domei par biedrības GVD Baltija pieteikumu sapulces rīkošanai esplanādē. Un pamatojoties uz potenciālajiem riskiem valsts konstitucionālajai iekārtai un sabiedrības drošības interesēm, drošības policija rekomendēja Rīgas domei pieņemt lēmumu par biedrības GVD Baltija pieteiktās sapulces aizliegšanu.
Drīz pēc drošības policijas ieteikuma saņemšanas Rīgas pašvaldības izpilddirektors Juris Radzevičs šopēcpusdienu pieņēma lēmumu aizliegt visus iepriekš atļautos pasākumus. Tādi paredzēti katru dienu līdz pat septembra vidum, taču drošības policijas argumenti Rīgai likuši lēmumu pieņemt operatīvi, ziņo pašvaldības pārstāvis Uģis Vidauskis.
Tuvies diezgan plaša informācija par šo organizāciju, kāda, protams, nebija līdz šim pašvaldības rīcībā, un šajā sakarā pilsētas izpilddirektors pieņēma lēmumu aizliegt visus viņa plānotos pasākumus. Šobrīd pašvaldība gatavo motivētu atteikumu pasākumu pieteicējiem. Un ar viņiem mēģina sazināties un informēt, ka viņiem būs aizliegts tālāk rīkot šādu pasākumu.
Šodien nenotiks, ja?
Nu, grūti teikt. Mēs pagaidām, man jurists tikko teica, ka nevarot viņiem sazvanīties. Kā sazvanīties, tā pateiks, bet katrā ziņā policija arī būs informēta par šādu pašvaldības pieņemtu lēmumu.
Drošības policijas minētās ziņas par biedrību GVD Baltija esot ierobežotas pieejamības informācija, tādēļ konkrētāk nerunā ne policija, ne Rīgas dome. Biedrības līderis, 26 gadus vecais rīdzinieks Staņislavs Bukains, šovakar uz telefonu zvaniem vairs neatbild. Dienas pirmajā pusē viņš Latvijas radio teica, ka saziedotās lietas vedīšot uz Rostovu pie Donas, kas atrodas Krievijā netālu no nemieru skartās Ukrainas robežas.
Šodien invalidu krēslus nopirksim. Lieka nauda ir. Un mums ir birojas, kur daudz humanitāras palīdzības, kas cilvēki atnesa. Tās visu mēs vedīsim ar kravas mašīnu uz Rostovu, uz Donas.
Jāpiebilst, ka drošības policija arī turpina izmeklēšanu krimināla procesā pret trim Ludzas iedzīvotājiem, kas turēdami rokās šaujamieročus internetā izplatītos video aicina Latvijas iedzīvotājus doties uz Ukrainu palīgā prokrieviskajiem nemierniekiem. Drošības policija apgalvo, ka pašlaik tās rīcībā nav ziņu par citām aktivitātēm, kas Ukrainas nemieru kontekstā varētu radīt draudus Latvijā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.